Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у студії Світлана Одінець. І тягом 30 хвилин ми підведем виніки 31 жнівня у програмі «Петарда». В Аураді відбулася друга хваля призначення. У Кричевському районі загинули два слесари-рамонтники водоканала. Вони працювали без сродків оборони. У центрі Донецька взорвали керівника сепаратистів ДНР Олександра Захарченко. А у Білорусь приїде футбольний клуб «Челсі». Гэта і іншае тягам паўгадзіны ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Увага, галоўная навіна пятніцы ў праграме «Петарда». Александр Лукашэнка прызначыў двух новых міністраў. Міністрам энергетыкі стаў Віктар Каранкевіч, а міністрам фінансаў Максім Ярмаловіч. Каранкевічу 42 гады, апошні год ён працаваў першым намеснікам міністра энергетыкі. Дарэчы, пасада міністра энергетыкі была вакантнай больш за 4 месяцы. Ярмаловічу ж 41 год. Да апошняга часу ён таксама працаваў першым намеснікам міністра фінансаў. Сярод іншых кадравых прызначэнняў Лукашэнка даў згоду на прызначэнне Андрэя Рыбакова старшынём канцэрна «Белнафтахім». Притым Лукашэнка не выключае, што верне былога віцэ-прэм'ера Владзіміра Сямашку на нейкую кіруючую пасаду, як не адмаўляе і вяртання адхіленых міністраў Мацюшэўскага і Ваўка. Напярэдадні шматлікія адстаўкі кіраўнік дзяржавы нечакана патлумачыў п'янствам сярод чыноўнікаў. Мне сорамна было пра гэта казаць, але многія кіраўнікі, якіх я адправіў нядаўна, закладалі за каўнер і досыць прыстойна. З новым міністрам фінансаў Беларусі пашчасціла, лічыць эканаміст Сергей Чалы.
Я на самом деле восхищен этим назначением, без всякой как бы доли иронии, без ничего. Я считаю, что он абсолютно заслуживал этого назначения даже еще и раньше. Это один из величайших профессионалов вообще в экономическом блоке, который у нас есть. Это человек, который, я бы сказал, лучший специалист по внешнему долгу в стране. Это человек, который был одним из главных переговорщиков по евробондам и, значит, разговором с МВФ. Он был очень эффективен в этой работе, и поэтому я могу только порадоваться за то, что, наконец, награда нашла героя.
Сказаў Сергей Чалы, эканаміст. А я нагадаю, што знешні дзяржаўны доўг Беларусі складае 16,5 мільярдаў долараў США.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Другая важная навіна праграмы «Петарда». У Крычаўскім районе загінулі два слесары-рамонтнікі прадпрыемства «Водаканал». Яны чысцілі трубу каналізацыйнага калектара і страцілі прытомнасць. Калі іх дасталі з калодзежу на паверхню, ратавальнікі і мужчыны ўжо памерлі. Гэта адбылося 13-й у пятніцу 31 жніўня ў вёсцы Калініна. Загінулым было 43 і 45 гадоў. На месца прыязджалі ратавальнікі, якія і дасталі цела. Абставіны трагічнага здарэння высвятляе следчая аператыўная група пад кіраўніцтвам начальніка следчай камітэта па Магілёўскай вобласці Андрэя Ліса. Паводле папярэдняй інфармацыі, слесары-рамонтнікі працавалі без сродкаў абароны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
31 жнівня ў кавярні «Сепар» у цэнтры Данецка ўзарвалі лідара самаабвешчанай Рэспублікі ДНР Александра Захарчанку. Разам з Захарчанкам быў міністр Александр Тимафеёў, памянушцы Ташкент. Ён атрымаў раненні. Кавярня знаходзіцца толькі ў некалькіх сотнях метраў ад рэзідэнцыі кіраўніка самаабвешчанай Рэспублікі. Захарчанка – адзін з апошніх вядомых лідараў сепаратыстаў на Донбасе. Бальшыня з іх загінулі ў апошнія гады якраз у выніку замахаў. Замахі былі і на Захарчанку, у тым ліку ў жывым эфіры аднаго з расійскіх тэлеканалаў. Яму было 42 гады, ураджэнец Данецка, на момант пачатку баявых дзеянняў быў бізнасовец. Потым узначаліў прарасійскую арганізацыю «Аплот». У красавіку стварыў узброеную групу, якая захапіла будынак гарадской адміністрацыі ў Данецку, хутка рос па кар'ернай лесвіцы ў саманазванай рэспубліцы. Вайсковы камендант Данецка, намеснік міністра ўнутраных справаў, камандзір падраздзялення ў арміі ДНР, браў удзел у баях з украінскім войскам, быў паранены ў нагу. У жніўні стаў кіраўніком ураду ДНР. З лістапада 2014-го быў ужо кіраўніком ДНР. Меў вайсковае званне генерал-майор.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Четвертая важная новина программы «Петарда». У Беларусь упершыню приедет суперфутбольный клуб «Челси». Батес гуляет у групповом раунде футбольной лиги Европы с английским «Челси», «Паук» с Греции и «Видит» с Венгрии. Яны трапили у группу «Л». Лесование прошло в пятницу в Монако. Матчи пройдут с 20 вересня до 13 снежня. «Челси» – английский суперклуб, який має больш чем 100-годовую историю, а пошний раз выигрывал премьер-лигу в сезоне 2016-17. Сегодня был выигран Кубок Англии. У 2012-м команда выигрывала Лигу чемпионов, у 2013-м – Лигу Европы. У бягучем сезоне английской премьер-лиги Челси выиграл 3 матча с 3 и находится сярод лидеров.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Апошняя важная новина у пятничной программе «Петарда». 8 вересня четвертый раз у Лиде пройдет у любенец белорусов фестиваль хмеля, солоду и воды «Лидбир». Гостей чекає великий фудкорт, пригоды, квесты, выступы уличных артистов, ды музыкал, а так само гала-концерт с наилепшими гуртами. Одиная проблема – житла у Лиде уже теперь бракуя, а кошты аренды пошибовали резко в гору, рассказывая Маша Колесникова.
До фестивалю «Лідбір-2018», які пройдзе ў Лідзе 8 вересня, застаецца тыдзень. Пакуль арганізатары фэста вырашаюць апошнія пытанні, а фанаты піва і музыкі набываюць апошнія квіткі, уласнікі лідскіх гасініц, хостэлаў і арэндных кватэраў рыхтуюцца падлічваць свой прыбытак. Пад выглядам звычайных наведвальнікаў Еўрарадыё паспрабавала патэлефанаваць у мясцовыя гатэлі. Вынікі аказаліся прадказальнымі.
Нічого нету, все по нулям. Давно не браніравалі. З прошлого года многія збраніравалі. Бронировали. Ну, нет, уже давно у нас нету.
На ресепшене приватного отеля сказали амаль то же самое.
Нет, номера у нас нет уже давно. Да, месяц то точно, может больше. Зимы, да, говорят, подсказывают зимы.
У мясцовым хостеле так само все разобрано. Да и по 4 разы в высшейших коштах. У звычайные дни той же хостел пропановывает ложки по 20 рублей за сутки. А тут у 4 разы дорожей, и все оказалось разобрано. С приватными кватерами ситуация не вельми отрознивается. Большинство власников кватеры, которые сдаются на сутки, только под шуши потребные нам даты, одразу же сказали, что ничего не будет. И уже на врате можно будет знайти хоть нечто. По одним из номеров на сторонце приватных объяв отказали.
Нет, у меня уже все забронировано. Обычно без люди посмотрите объявление не на сутки, а на длительный срок. Некоторые кидают свои квартиры, как бы не предприниматели, а просто люди, у которых есть какие-то свободные квартиры, тоже выбрасывают объявление.
Але агулам только почувши даты, и махчимое слово «Лідбір», господары нават не давали скончить фразу. Например, так.
Наверное, бессмысленно уже искать, потому что 50 звонков в день идет, уже, наверное, все поздавали. Ну, может, где еще найдется на кого. Ну, это за совсем бешено.
Один господаров так само сказал, что местов они яких уже нема, а он ранее сдал уже за $100 на 2 дни. Коли спробовать найти хоть еще какие варианты сярод объяв, то можно натыкнуться навод на досить смелую объяву, где звычайную двухпакаёвку сдают менавіта под Лідбір и за $100. При этом у звычайные дни за то, как снять какую-нибудь двухпакаёвку, доведется заплатить не больше за 30 рублей. Организаторы фэста у свою чаргу пропонуюць інший варіант – спыніцца ў спеціяльна агароджаным намётавым лагеры, прычым бясплатна. Лагер пачне сваю працу ўжо 7 верасня пасля 15.00, а з'ехаць трэба будзе не пазней за 15 гадзін 9 верасня, на наступны пасля фэсту дзень. Калі у вас няма сваёй турыстычнай экіпіроўкі, усё можна арандаваць на месцы. Так, за намёт на 2 месцы давядзецца заплаціць 14 рублёў. За спальны мяшок – 5 рублёў, а за мангал ды шампуры з вас возьмуць 12 рублёў. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Петарда» завершаецца. Больш выбуховых і цікавых навінаў на нашым сайце euroradio.fm. З вамі была Светлана Адзінец. Пачуемся.
«Петарда» – 5 выбуховых тэмаў на «Еўрарадыё».